Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Агучаныя прозвішчы асобаў, якіх Еўразвязда даў да спісу неўязных. У чорны спіс патрапілі два пракуроры і адна суддзя на палітычных працэсах, а таксама эканамічны дарадца Александр Лукашэнкі, бізнэсовец Уладзімір Певцеў і тры ягоныя фірмы. Партыя БНФ засталася без офісу, якім карысталася амаль два дзесяцігоддзі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна, у студыі навіну Алена Ціхановіч, добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад заявіў пра ўсеагульную амністыю палітвязню. Гэта другая па ліку за апошнія тыдні амністыя. Паводле Асада, будзе больш усеабдымнай за папярэднюю. Прэзідэнт паабяцаў таксама правесці рэформы і пачаць дыялог з апазіцыяй пасля шматмесячных акцый пратэсту, якія жорстка падаўляюцца сіламі бяспекі. Апазіцыя заявіла, што абяцанні прэзідэнта недастаткова і зноў запатрабавала яго адстаўкі. Прыхільнікі Асада ў сваю чаргу правялі сёння шматтысячныя дэманстрацыі ў яго падтрымку ў Дамаску ды іншых гарадах Сырыі. У НАТО паведамілі, што над Лібіяй сёння знік беспілётны верталёт міжнародных сіл. Паводле камандавання, лятальны апарат выконваў місію выведкі. Тым часам Альянс абвяргае паведамленні лібійскага дзяржаўнага тэлебачання аб тым, што сілам Кадафі ўдалося збіць баявы верталёт «Апачы». У Беларусь сёння паступіў першы транш крэдыту антыкрызіснага фонду Еўразэс памерам 800 мільёнаў даляраў. Паводле словаў прэсавага сектара Нацыянальнага банку Міхаіла Журавовіча, гэтыя сродкі будуць залічаныя ў склад золатавалютных рэзерваў Беларусі. Тым часам расійская кампанія Interrao ЕС спыняе ад 0 гадзіну 22 чэрвеня пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь за даўгі. Паводле звестак Інтэрфаксу, Белэнерга павінен быў да 20 чэрвеня прадставіць расійскаму боку другі транш доўгу за энергапастаўкі. Аднак замест гэтага Белэнерга прыслала Interrao ЕС ліст, у якім прасіла адтэрмінаваць плацеж да 5 ліпеня ў сувязі з валютным крызісам. Паколькі гэта супярэчыла дамоў, расійскі бок не пагадзіўся на адтэрміноўку. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце выпуск міжнародных навінаў. Былы амерыканскі пасол у Кітаі Джон Гансман сёння перад статуёй свабоды паведаміў пра рашэнне вылучыць сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Гансман так пашырыў кола рэспубліканцаў, якія ў палавіне наступнага году будуць супернічаць у прымарных выбарах за права змагацца з Абамам.